Takže dobré ráno, taky vám všem přeji. Já jsem rád, že jste dorazili na třetí díl seriálu Zelená travička. A tenhle ten seriál Zelená travička možná některým z vás přijde nepatřičný název, když je zima, ale my mluvíme o tom, jak se připravit pro lepší budoucnost. A mluvíme o tom už zhruba půl roku v různých sériích, mluvíme o tom, jaké vlastnosti se skrývají pro lepší budoucnost, že budoucnost je otevřená, my ji tvoříme. A také mluvíme o tom, že jsou v našem životě některé vlastnosti nebo některé zlozvyky, bychom mohli říct, které nám brání k tomu, abychom mohli vstoupit do lepší budoucnosti. A o těchto zlozvicích je tahleta série, což nezní moc povzbudivě, ale důvod, proč o tom mluvíme, je ten, že věřím, že můžeme ve svém životě nastavit nějaké konkrétní hranice, nějaké konkrétní nápady, nějaké konkrétní dobrozvyky, které ty zlozvyky vytlačí pryč. Ta zelená travička a celá ta série je vlastně o syndromu nedostatečnosti, protože to je to, co vyjadřuje ta fráze zelená travička. A když řekneme, a často jsme to možná slyšeli, nebo jste to viděli někde napsané, nebo někdo to řekl, nebo to možná i používáte, že tráva je vždycky zelenější za plotem. Tráva je vždycky zelenější na té druhé straně, tam u toho druhého člověka, a ten druhý člověk, ten můj soused nebo ten můj sourozenec, ten, co je za plotem, tak ten má zelenější travičku a my naše travička není tak dostatečně zelená, přemýšlíme, proč to tak je a závidíme, žárlíme nebo se snažíme něco udělat se svojí travičkou, aby se vyrovnala nebo dokonce předehnala travičku toho, co je toho, kdo to má na druhé straně plotu zelenější. Takže ten syndrom, a ve skutečnosti to není samozřejmě o trávě, ten syndrom je o našem vnitřním nastavení a je to o tom, o čem jsme přesvědčeni, že to nemám, ale kdybych to býval měl, byl bych opravdu šťastný. To je to, o čem mluvíme, když mluvíme o zelené travičce, to je ta definice zelené travičky, je to něco, co nemám, ale kdybych to býval měl, byl bych opravdu šťastný. A může to být jak materiální věc, nebo to může být nějaká osoba, můžeme závidět někomu vztah, můžeme závidět někomu fázi života, ve které je, můžeme někomu závidět mládí, můžeme někomu závidět naopak stáří, můžeme závidět de facto úplně cokoliv, ale je to představa, že kdybych měl to, co má ten druhý člověk, tak bych určitě byl šťastný, ale protože já to nemám, proto vlastně nemůžu být šťastný. A nakonec jsme si říkali v těch minulých lekcích, že ten syndrom zelené travičky, v těch minulých přednáškách jsme mluvili o tom, že ten syndrom zelené travičky nakonec je o několika konkrétních věcích, které se k nám neustále vracejí. A ta jedna je, že je to o tom, zda dokážeme zvládat svoje chutě, které máme, protože ten syndrom zelené travičky ve skutečnosti je o chutí, že chceme něco, co má někdo jiný, že chceme něco, co je na druhé straně plotu, že chceme něco, co nám chybí. Takže ta otázka je, jestli dokážeme zvládat svoje chutě, jestli naše chutě máme pod kontrolou, protože jsme si říkali minule na tom krásném příběhu Ezala a Jákoba, že chutě vždycky chtějí víc, že chutě vždycky chtějí něco teď hned a ta otázka je, jestli dokážeme zvládat svoje chutě. A pak také je to o tom, zda dokážeme mít rádi život, který nám byl dán. Každý z nás má nějaký život. Každý z nás přišel na tenhle svět s nějakými dispozicemi, s nějakými talenty, s nějakými dary, s nějakými konkrétními předpoklady. A my můžeme od začátku nenávidět svůj život. Můžeme se naučit nenávidět svůj život, protože srovnáváním neustále máme pocit, že toho máme míň. A nebo se můžeme naučit mít rádi svůj život, který nám byl svěřen. A bez té vnitřní touhy, která nás tak dokáže stlačit a dokáže nás zničit toho porovnávání a neustále dohání někoho jiného, se naučíme mít rádi život, který jsme dostali jako dar my, se vším dobrým, co v tom životě je, i se vším, co mu chybí, protože na všechno, co nám chybí, máme něco, co nám nadbývá a v našem životě je toho spousta, ale musíme se naučit mít rádi život, který nám byl dán. A pro ty z nás, kteří věří v Boha, chci říct, že respektují to, že mezi námi jsou lidé, kteří nevěří v Boha, kteří přemýšlejí, jak to vlastně s vírou je. A my jsme moc rádi, pokud se počítáš do tohohle tábora, myslíš si, že jsi ateista, agnostik nebo hledající člověk asi na tomhle zhromáždění a každou neděli máme tady takové lidi. Jsem hrozně moc rád, že jste dneska tady na tomhletom setkání. Jsem rád, že jsi přijal pozvání nebo že jsi přišel, protože tě zajímá téma. Jsem moc rád, že jsi tady, protože element je církev pro každého na cestě. Bez ohledu na to, jestli jsi věřící, nevěřící nebo něco mezi tím, A Lament je pro každého na cestě, který chce poznávat, jak to vlastně s vírou je, jak tomu je. A pro ty z nás, kteří jsou na tom spektru mezi těmi věřícími, tak my do toho ještě zahrnujeme ten boží pohled a ta zelená travička pro nás je také, zda věříme tomu, že Bůh může, že Bůh chce, že Bůh dokáže v našem životě vytvořit pro nás prostor. Jestli věříme, že Bůh to pro nás udělá, že pro nás vytvoří prostor pro požehnání. Protože s tím někteří zápasí, s tím někteří bojují, s tím někteří o tom pochybují. Mají pocit, že někomu jinému Bůh žehná víc, protože asi líp slyší jejich modlitby než někomu jinému. Ale ve své podstatě ten syndrom zelené travičky a syndrom nedostatečnosti je také o tom, jestli věříme, že Bůh tě má skutečně rád. Já věřím, že to je dobrá zpráva, že Bůh tě má rád. A že chce ve tvém životě vytvořit prostor pro požehnání. My jsme si ukázali na těch příbězích Davida a Saula a Eza a Jakoba ze Starého zákona. Jedno to byly dva králové, jeden, který přišel po druhém, a ti druzí dva byli dvojčata, kdy jeden byl starší, jeden mladší, a zápasili o prvorozenství. Na těch dvou krásných příkladech, těch minulých dvou týdnech, jsme si ukázali, jak zničující může být ta nedůvěra Bohu, že nám nedokáže vytvořit prostor. A ukázali jsme si také na tom, že na konci života Ezau a Jákob zjistili, že vlastně jim Bůh prostor vytvořil, ale trvalo jim celý život, než na to přišli. A z toho by nás mělo trochu mrazit na páteři vzadu. Měli bychom si říkat, opravdu nám hrozí, že můžeme celý život zápasit o něco, promarnit svůj život tím, že chceme se neustále někomu vyrovnat, a nakonec zjistíme, že Bůh nám vytvořil náš vlastní prostor, ale celý život jsme strávili tou honbou. Je to opravdu nutné? A já věřím, že to není nutné, že můžeme začít měnit ten svůj postoj teď. Proto děláme tuhle sérii, abychom si ukázali v té sérii, a čím více se blížíme ke konci, dneska jsme přesně v polovině té série, a ještě nás čekají další dva týdny, a čím více budeme blížit ke konci, tím více si budeme říkat praktických věcí, jak můžeme změnit svoje nastavení, jak můžeme nastavit svůj život tak, abychom našli nějaké léky na syndrom nedostatečnosti. Ale nebuďme zároveň naivní. Syndrom zelené travičky má potenciál trápit nás celoživotně. V různých podobách, a my jsme si některé ty podoby řekli, může to být závist, žárlivost, může to být spoustu dalších věcí, a dneska si povíme o další takové věci, na kterou někteří z nás, a možná dokonce většina z nás, jsou experti. Ale to, co chci říct, je, že věřím, že syndrom zelené trávičky vyžaduje náš aktivní přístup a důsledné řešení. Pokud chceme ve svém životě změnit tenhle ten syndrom nedostatečnosti, pokud chceme skutečně najít způsob, jak důvěřovat, že Bůh vytvoří prostor, jak se přestat neustále porovnávat a zhánět to, co má někdo jiný. A potřebujeme být v tom velmi aktivní a mít v tom takový důsledný přístup. A jedna z věcí, kterou to vyžaduje, z těch důsledných věcí, o ní budeme mluvit dneska na závěr. To, co chci ale říct, je, že závist a žárivost nejsou rychlé emoce. To není, že to jenom rychle vzplane a rychle jde pryč. Oni se rozvíjí v našem životě postupně, prožírají se do nás a stávají se součástí našeho DNA. A to je problém s tímhletím syndromem. Že to není o tom, že vybuchneme jednou za čas, že něco žárlíme. Je to něco, co v nás prorůstá. V tom příběhu, který jsme probírali minulý týden o Jákobovi a Esaovi, v něm to rostlo celý jeho mladý život. Ta žárlivost, že prostě vylezl jako druhý a držel se za patu svého dvojčete, který získá tolik víc než on. A to v něm rostlo celý život a plánoval, jak to jednoho dne změní. A to je přirozenost toho syndromu zelené travičky, že nás to prožírá dovnitř, do každé buňky našeho těla, že se to stává součástí našeho DNA a vyroste to, zanechá to v nás takový kořen, že to nedokážeme jen tak lehce změnit. A proto autor dopisu Židům, který je v Novém zákoně, říká, abychom si dali pozor, aby v nás takový kořen nevyrostl. Je tam napsáno v tom dopise, dávejte si pozor, aby se někdo nepřipravil o boží milost a aby se nerozbil nějaký kořen hořkosti, který by nakazil a poškodil mnohé. A to je důležité místo, protože tady ten autor nebo autorka, my nevíme, kdo napsal knihu Židům, tam píše, že když si nedáme pozor, když se nebudeme hlídat, když nebudeme mít nějakou strategii, nějaký systém, nějaké hranice, tak v nás může vybujet kořen hořkosti, který nakazí, jako prožere celé to naše DNA, nakazí a poškodí také jiné lidi. A už tady říká, poškodí mnohé. A ne pouze mnohé v nás, ale mnohé okolo nás. Protože tenhle ten syndrom zelené trávičky nikdy není izolovaná záležitost, která se týká jenom nás. Vždycky to ovlivní naše vztahy. Vždycky to nakazí a poškodí naše vztahy. A ten autor nebo autorka pak pokračuje dál, mimochodem v této pasáži, a říká, ať se nikdo nestane nevěrník nebo bezbožník jako Ezau, který prodal své prvorozenství za jediný pokrm. Tady se vrací v té knize, v tom dopise Židům, který napsali o stovky a stovky let později, než byl ten příběh Ezava a Jákoba. Tak se vrací k němu a říká, pojďte se na Ezava a Jákoba. Na to, jak si nedali pozor, jak si Ezau nedal pozor a vrostl v něm kořen hořkosti. Dejte si pozor, nedopadne jako on. A my vidíme z toho příběhu, že oba dva bratři celý život bojovali a nakonec oba dva zjistili, že Bůh jim dá prostor stejně a možná to bylo celé zbytečné. A když jsme v této situaci, že máme pocit, že někdo jiný má něco, co my nemáme a my to hrozně chceme a chybí nám to a roste v nás ten kořen hořkosti, tak jeden ze způsobů, jak se to projevuje, a je to, že cítíme trvalé odmítnutí. Že cítíme odmítnutí od jiných lidí, nebo cítíme odmítnutí od společnosti jako celku, nebo cítíme odmítnutí od Boha dokonce. A máme pocit, že jsme jakoby outsideri. To slovo outsider v angličtině je hezké slovo, to používáme i v češtině, ale znamená to, že někdo je vytlačený mimo to hlavní pole, je na straně, vytlačený mimo záběr. A my se takhle někdy cítíme, že nás někdo nebo něco vytlačil mimo záběr. A odmítnutí, ten pocit odmítnutí, který cítíme, je vždycky výsledkem konfliktních zájmů, toho, co chceme my a toho, co chce ten druhý nebo ti druzí, podle toho, pokud je to víc lidí. A ten problém je, že my chceme, aby bylo po našem. Každý člověk má v sobě zabudováno od narození, všichni to známe, a pokud máte děti, nebo pokud si pamatujete, když jste byli ještě dětmi, tak moc dobře víte, že vždycky jste chtěli, ať je to po vašem. Že musíte ve své podstatě děti učit, aby to nebylo vždy po jejich. Protože přirozené nastavení člověka je, že chce, aby to bylo po jeho. A má to každý z nás. A pokud jste v manželství třeba čerstvě, tak to teď objevujete, tuhle tu krásu, tohle principu, že chcete, aby to bylo po vašem. Je to součást jakéhokoliv vztahu. A hledání toho, že se vzdáte toho, že je to po vašem, je cesta ke zralosti a cesta k opravdové lásce a je to něco hodně bolestivého. Ale pro mnoho z nás a pro některé z nás je to problém velmi hluboký a my chceme, aby bylo po našem celoživotně, ale protože všichni máme tyhle konfliktní zájmy, tak dochází k odmítání, dochází ke konfliktům, dochází ke kolizím toho, co každý chce. A proto se cítíme, že jsme neustále ve sporu a že musíme prosazovat asertivně svoje touhy nebo očekávání dalším lidem. Problém je, že na světě takových lidí je 7 miliard a protože každý protlačuje svoje, nakonec to vypadá, že skoro nikdo nemá to, co chce. Že v některých dílčích oblastech, v některých dílčích momentech života dostaneme to, co chceme. Ale v jiných musíme ustupovat, protože nám někdo nedá to, co chceme. A máme pocit nakonec, když se díváme na svůj život a nedáváme si pozor na svoje srdce, na svoje emoce, máme pocit, že nám někdo sebral velký kus života, že to okupuje, že nám nedává prostor. A tehdy začneme dělat jednu věc, která je průvodním jevem tohle pocitu odmítnutí. Začneme si stěžovat. Lidé s pocitem nedostatečnosti si nejprve začnou stěžovat proto, aby si ulevili, ale později začnou ventilovat svoji frustraci. A myslím, že to je jedna z věcí, ve které jako Češi jsme opravdu dobří. A myslím, že mnozí z nás, možná ne všichni, ale mnozí z nás se v tom dokáží najít. Že stěžovat si a neustále ventilovat svoji frustraci je pro nás přirozené nastavení, jak právě uvolnit napětí toho, že nemáme to, co chceme. Začneme si stěžovat na někoho jiného. Protože za to může můj bývalý manžel. Ne za to můžou moji rodiče. Ne za to můžou moji práci. Ne, nakonec za to můžou v církvi, že mi nepomohli. A víte co? Může za to nakonec Bůh, protože mi nedal to, co jsem chtěl, když jsem se modlil. Vždycky je někdo, na koho si můžeš stěžovat. A kdybychom šli do jiných oblastí, tak politika je plná stěžování. Vy samozřejmě si nikdy nestěžujete na politiku, na žádné strany, na žádné politiky. Nikdo z vás si nikdy nestěžuje na Evropskou unii. Všichni máte plno lásky k celému světu. Ale někteří z nás tím mají trochu problém. Problém je, že stěžování přerůstá do něčeho, co je velmi zhoubného. To stěžování na začátku vypadá, že je to uvolnění. Jo? Já třeba chodím na hokej a stěžuju si během hry. Vidím, jak prostě jedou tam dva hráči a nepřihrajou si dobře, ten jeden to prostě zazdí tu šanci. A řeknu, co to tam zase dělá, stěžuju si na něho. Kdybych tam byl já, tak samozřejmě nezahraju ani to, ale to je bezpředmětná záležitost, protože já neumím brusit, ale umím dobře komentovat. Je to prostě uvolnění tlaku, je to součást našeho života. Problém je, že se z toho stává něco mnohem horšího, co přerůstá do nastavení našeho života, co má zhoubný charakter na to, jak žijeme. A to nazýváme slovem reptání. Reptání je horší než stížnost. Stížnost máme vždycky takový ten pocit, že si stěžujeme a že teda pohneme se dál, ale stížnost, která nemá žádný výsledek a většina stížnosti nemá žádný konkrétní výsledek, je to prostě jenom, že si ulevíme, tak se z toho začne tvořit takový krunýř. Krunýř reptání, kdy se naším životním stylem, naším životním návykem stává reptání, že na všechno reptáme, nic nám není dost dobré, protože je to pořád ten problém syndromu nedostatečnosti. A protože ten syndrom nedostatečnosti a naše reptání ovlivňuje naše vztahy, začne to ovlivňovat všechny vztahy okolo nás, i ty, které máme jakoby v pořádku. Protože čím víc si stěžujeme, tím více máme důvodu ke stěžování na lidi okolo sebe. Jestliže se reptání stane naším životním krunýřem, návykem, kterým se chráníme před frustracema z nenaplněných očekávání a z odmítnutí, tak se začneme dívat na svět optikou nedostatečnosti. A jak my se začneme dívat na svět optikou nedostatečnosti, začínáme neustále vidět problém u dalších lidí okolo nás. Lidi okolo nás mají spoustu chyb. Všimli jste si toho? My taky, ale to, o tom se teď nebavíme. Bavíme se o těch druhých. Ale člověk, který vytvoří zreptání svůj návyk, kterým se brání proti frustracím a odmítáním světa, je člověk, který vidí u každého neustále nějakou chybu. Ale to není stížnost, to není reptání, my to považujeme za konstruktivní kritiku. Protože my to myslíme vždycky dobře. My tomu člověku chceme pomoct, aby byl lepší jako my. John Maxwell řekl, a mi se to moc líbí ten citát, zranění lidé zraňují lidi a jsou jimi lehce zranění. Kdo se nad tím na chvilku zamysle? Zranění lidé zraňují lidi a jsou lehce zranění dalšími lidmi. Pokud je tohle naše nastavení, pak neustále, nejenom, že my furt si stěžujeme, ale furt si někdo stěžuje na nás a furt jsme zranění. Lidé čím více reptají, tím více se cítí kolem sebe lidmi odmítnutí a tím více sami odmítají další lidi. Nemůžeme to zastavit nebo se tomu bránit. Čím více si stěžujeme, čím více reptáme, tím více cítíme odmítnutí a tím více sami odmítáme ty, kteří nežijí podle našich standardů. Reptání, a to je důvod, proč o tom dneska mluvím, je emoční ventil v momentu, kdy v nás převládne temná strana. A možná si řekneš, no počkej, to je dost tvrdé vyjádření. Ve mně žádná temná strana nepřevládá. Já jsem koneckonců křesťan, nebo si myslím, že jsem křesťan a ve mně žádná temná strana nemůže být. Autor nebo autorka knihy Židům říká, ten dopis je psán křesťanům a jim říká, že si mají dát pozor, aby v nich nevyrostl kořen hořkosti, který poškodí mnohé. To se týká křesťanů. Týká se to lidí, kteří si myslí, že jsou ve světě. Ti dokonce s tím mají největší problém. A reptání je moment, kdy si uvolníme svoji frustraci, ale kdy v nás zároveň převládá temná strana. A My si někdy říkáme, proč vůbec bychom o tom měli mluvit takhle negativně, je to takový ten český národní sport a my to myslíme dobře a jako Češi jsme v reptání hodně dobří, tak dobří, že dokonce máme v tom skrytý i humor, dokážeme v tom být strašně vtipní v tom našem reptání a kdykoliv je nějaká politická nebo sportovní nebo jiná situace, tak kde začnou tvořit různé vtipy a my se tomu smějeme. My jsme fakt nápaditi v tom, jak reptat. My jsme kreativní národ, který dokáže reptat se stylem. Ne jako ty národy, které jenom reptají. My reptáme stylově. Ale nesmíme zapomenout, že za vším tím humorem dokážeme lehce přehlednout ten jedovatý dopad stěžování a reptání si na naši duši. My to lehce přehlédneme, že máme pocit, že to je jenom, že jsme si něco ulevili, ale zapomínáme na to, že to tvoří něco v nás, to tvoří a naše myšlení, naši perspektivu, jak vidíme jiné lidi. A když nedáme pozor, tak tohleto reptání vytvoří problém celoživotní v našem vztahu. Ježíšův bratr Jakub napsal také dopis v Novém zákoně, kde píše něco o moci jazyka. On tam používá takový příměr, jak náš jazyk dokáže být silný. A říká tam, i mohutné lodě hnané prudkým větrem řídí malé kormidlo, kamkoliv kormidelník chce. Stejně tak i jazyk je malý sval, ale co všechno dokáže? Považte, jak dokáže maličký oheň zapálit veliký les. Jakub tady říká, naše slova mají ohromný dopad. Tak jako loď, velká loď, je ovládaná malým kormidlem, celý náš život může být ovládaný naším jazykem. Stejně jako malý plamen, malý nějaký plamínek v lese zapálí velký les, náš jazyk dokáže zlikvidovat naši budoucnost. Náš jazyk má tu moc. Ono si řekneš, počkej, věříš tomu, že když něco budeš vyznávat, tak se to stane, budeš vyznávat pozitivní věci, budeš všechno dobrý a budeš vyznávat negativní věci, budeš všechno zlý. Ne. Já nevěřím, že naše slova dokáží tím, že budeme vyznávat dobře nebo špatně, že to změní naši situaci. Ale mění to naši mysl. Naše slova formují naši mysl a ta ovlivňuje naše chování, naši perspektivu a naše chování a naše perspektiva pak zasáhne do vztahu okolo nás. A proto nakonec máme pocit, že sklidíme to, co říkáme. Ne proto, že naše slova to vytvořily, ale proto, že naše slova formují náš rozum. A náš rozum formuje naši perspektivu, jak vidíme svět. A formuje naše chování, jak se ve světě chováme. A to ovlivňuje vztahy, které pak zpětně řešíme zase na sebe v podobě odmítnutí a dalších konkrétních věcí. Takže pojďme se bát na reptání. Reptání, jak vidíte, je docela zajímavé téma, trošku blíž. Co vlastně je reptání? Výraz pro reptání v Bibli se překládá slovem mrmání, brblání a mručení. Všimněte si, že tady v angličtině, v tom překladu, máme pouze jedno slovo mumbling, protože když jsem připravoval ten anglický text, tak jsem zjistil, že slovo mrmání, brblání a mručení se všechny překládají v angličtině jedním slovem mumbling. To je zajímavé. Jsou proto dvě možné alternativy. Jedna je, že angličtina je chudý jazyk, což asi je. Druhá možnost je, že Češi jsou fakt dobří v reptání. Že jsou tak strašně kreativní v reptání, že mají dokonce celou škálu reptání. Od mrmlání, brblání, pomručení. Možná si řekneš, já dělám všechny tři. Seš úplně třívězdičkový generál. Mrmání, brblání, mručení. Mrmání. Zkuste to říct se mnou, to samo o sobě zní fajn, už to člověk řekne. Mrmání, brblání, mručení. Není vám lepší, jenom když jste to řekli. Karel Řežábek definuje reptání těmihle slovy. Říká, reptání můžeme definovat jako ústy, slovy nebo jen pouhým zvukem, to je to naše mručení, ventilovaný postoj nespokojenosti s daným stavem věcí, kde se reptající vědomně nebo podvědomně snaží dosáhnout, aby bylo po jeho, aby věci byly podle jeho představ a očekávání. Vy ani nemusíte říct slova, abyste vyjádřili, že chcete, aby bylo po vašem. Stačí jenom to je to mručení. A myslím, že někteří z nás tím mají zkušenosti. Že někteří z nás to dokonce i používají sem tam ve vztazích. Tohle všechno je v rovině toho slova reptání. Reptání. A reptání má velmi negativní dopad. A když jako křesťané čteme to, co my nazýváme starý zákon, ve skutečnosti jsou to židovská písma, která se křesťanů vlastně v podstatě netýkají, ale je to příběh Izraele a je pro nás užitečné se dívat do něho jako na inspiraci a můžeme se poučit o spoustě věcí. A apoštol Pavel přesně takhle učí křesťany z pohanu, což je drtivá většina z nás, jak přistupovat ke starému zákonu a říká, jsou tam napsané věci pro naše poučení a některé z nich byste měli brát vážně, protože ten vzorec chování je stejný v jakékoliv době. A první Korinským Pavel píše právě tuhletu věc, to je dopis, který napsal do církvi do Korintu a tam říká, mluví tam o těch lidech, Izraelitech, o kterých je ten starý zákon a vypráví ten příběh, kdy Izrael byl na cestě z otroctví do zasíbené země a 40 let putoval po poušti a protože řešil spoustu problémů a k ním právě se Pavel vztahuje a říká, to všechno, a to všechno, řekneme za chvíličku, co to všechno bylo, to všechno se jim stalo pro výstrahu a bylo to zapsáno pro poučení nám, kteří se ocitli na konci věku. Takže Pavel říká, i když Izrael není váš národ, vy jste následovníci Krista, starý zákon už nedodržujete, netýká se vás, ale to, co tam je napsáno, je zapsáno pro poučení, aby se poučili, jak vzorce chování můžou ovlivnit váš život, i když žijete pod jinou smlouvou, jak to může ovlivnit vaše chápání, vaši perspektivu, vaše názory, vaše chování. A co teda jsou všechny ty věci, o kterých Pavel mluví? On tam zmiňuje několik konkrétních věcí, které ten izraelský národ jim podléhal na tom putování do zasíbené země a tyhle ty věci zabránili celému národu, aby vešel do té zasíbené země. Celá ta generace, která to dělala, de facto zemřela na poušti, až jejich děti vešli do té zasíbené země. A Pavel říká, tohle je napsáno pro poučení nám, protože naše budoucnost, kterou máme, může být ovlivněná, pokud budeme dělat stejné věci, stejné vzorce chování, jako to dělal ten izraelský národ. Takže se podívejme pár veršů předtím, co tam vlastně Pavel říká, že bylo těch několik konkrétních věcí, které ten národ dělal, které jim zabránili vejít do budoucnosti, kterou pro ně Bůh připravil. On tam říká, to všechno se nám stalo pro výstrahu. Proto nepropádejme zlé lačnosti, tak jako kdysi oni. Také nebuďte modláři, jako někteří z nich, jak je psáno, lid se posadil, aby jedl a pil a pak vstal, aby si povyrazil. Také nesmilněme, jako někteří z nich smilnili a v jediný den jich padlo 23 tisíc. Také nepokoušejme Krista, jako někteří z nich pokoušeli a byli zahubení hady. Také nereptejte, jako někteří z nich reptali a byli zahubení s houbcem. Každá ta část stojí za samotnou přednášku a nemáme na to tolik prostoru dnes. Ale Pavel tady vlastně zmiňuje několik věcí. Lačnost, chamtivost, bychom řekli moderně, a mluví tady o modlářství, mluví tady o smilstvu, o pokoušení Krista a mluví tady o reptání. A protože dneska se bavíme o reptání, tak to je zajímavé, že všech těchto věcí, které ten izraelský národ hrozně hluboce ovlivnil na to, že nebyli schopni vejít do zasíbení, které pro ně Bůh měl připravené, do toho prostoru, který Bůh pro ně připravil v zasíbené zemi, tak je zajímavé, že se mezi těch několik věcí dostalo také reptání. Protože reptání není jenom neškodný ventil frustrace. Reptání dokáže rozleptat naši důvěru v Boha, naši důvěru v naše blížní a také důvěru ve vlastní obdarování, které nám Bůh dal jako dar. Reptání dokáže rozleptat jakoukoliv důvěru. A tak, když se podíváme, a nemáme na to čas jít úplně dopodrobná, ale můžete si přečíst celý ten příběh, který je popsaný od knihy Exodu a následujících několik knih až po knihu Deuteronomium na začátku Bible ve Starém zákoně. Je tam spousta těžkého čtení, ale je tam spousta konkrétních příběhů, kdy ten izraelský národ reptal, za jakých okolností. A pro nás je to dobré, protože jak Pavel říká, je to pro naše poučení, abychom se podívali na okolnosti jejich reptání a snažili se z toho pochopit něco pro nás a náš vlastní život. Tak si řekneme několik těch situací a pak si řekneme na jeden lék proti reptání, který nám ohromně pomůže v našem životě. A ten první příběh reptání začal hned po výjití z Egypta. ten izraelský národ odešel z Egypta, byl to národ od roku, odešli prostě narychlo, dokonce odešli s bohatstvím Egypta, kterým Egypťani dali, aby už konečně vypadli. Ten příběh je jako fantastický a zajímavý sám o sobě. Ale jen co vyšli z Egypta, došli k moři a za něma se hnala egyptská armáda. Pro Židy moře bylo vždycky nepřátelské prostředí, Židé nikdy nebyli mořeplavci a pro ně tam začali mít ohromný strach a začali reptat a začali posouvat Mojžíšovi špatné motivy. Říkali, Mojžíši, ty z nás vyhodil z Egypta tady na poušť jenom proto, aby nás tady Egypťani všechny pobili. Začali mu posouvat zlé motivy. A ten první případ u moře, kdy národ reptá, byl případ o strachu. Oni se báli a proto reptali. To je jeden z důvodů i v našem životě, kdy reptáme. Bojíme se něčeho, co přijde a možná to nepřijde a začínáme reptat, začínáme si stěžovat, začínáme mručet, brblat a mrmlat, protože se bojíme. A pak je Bůh vysvobodí a oni jsou z toho nadšení a žijou z toho několik dní a vydrží si nestěžovat několik dní, což je samo sobě výkon a jdou dál a překročí to moře, dostanou se do pouště, ale postupně jim dojde voda, nemají vodu a po několika dnech začnou mít opravdovou žízeň, jejich děti prostě mají na fouchu rty, všichni mají hroznou žízeň. Ale furt se drží, nestěžujou si, protože zažili to vysvobození, říkají, jestli bylo to super, Bůh se o nás určitě postará a pak docházejí a přicházejí k jedné oáze. A pouští oáza je vždycky místo, kde je voda. A taky, že jo, doběhli k té oáze a zjistili, že tam je voda, že tam je nějaká tůně. A byli z toho nadšení, řekli si, konečně, víte to, Bůh se o nás zase postaral. Byli jsme žízeň a Bůh se o nás postaral, tady máme vodu. A napojili se vody a zjistili, že voda je hořká, že se nedá pít. A té oáze se říkalo Mara, což znamená hořká. A tentokrát zažili ohromné zklamání. Protože věřili, že Bůh se o ně postará a najednou byli zklamání. Ten druhý případ je o zklamání. První byl o strachu, ten druhý je o tom, že oni čekali, že se něco stane a najednou to bylo jinak a oni prožili zklamání a proto začali zase reptat. A Bůh je zase zachránil. Řekl Mojžíšovi, tam hodí kus dřeva, on hodil a voda zesládla a dala se pít. Ale ta pointa byla, začali zase hned reptat, protože byli zklamání, že to nebylo po jejich. A pak pokračují dál a jejich celá cesta je o reptání, protože začínají mít hlad. Byli zvyklí na to, že měli pevnou stravu, najednou se na poušti a tam moc možností pravidelné stravě nejsou. Tak si stěžují a říkají, Bože, nemáme co jíst. A říkají, Mojžíši, to jsi nás tady dostal na poušti, aby se všichni pomřeli hlady. Zase podsouvají špatné motivy, tenkrát i Bohu, i Mojžíšovi. A zase se jim něco nelíbí a Bůh nechá padat takovou zvláštní hmotu, která ráno napadne jako rosa a dá se z toho udělat chleba. Říkají tomu mana, od slova manhu, co znamená, co to je. Oni říkají, co to je manhu? A mana. Takže takhle vzniká chléb mana. A možná znáte dokonce, že existuje pekárna mana, tak ti to mají také od toho momentu, kdy začali sbírat manhu, co to je. Takže když budete někdy kupovat ten chléb, řekne si, co to je mana. Každopádně, stěžují si zase na něco jiného. Nemají tentokrát zase maso. Říkají, už nás ta mana nám už leze z uší, furt jíme jenom tu manu. Ale v Egyptě jsme měli hrnce plné masa. Pokud čtete ten příběh dobře, tak si všimnete, že když byli v Egyptě, tak si stěžovali, že jsou otroctví a volali Bohu, ať je zachrání z otroctví pryč. O žádném mase tam slovo nebylo. Najednou jsou svobodní, ale chybí jim maso. Kdo ví, jaké maso vůbec Egyptě měli? A tak Bůh posílá křepolky, které bombardují ten tábor. Oni sbírají křepolky a jí manu s křepolkama. Ten třetí případ u té many a křepolek je o idealizování si minulosti. Oni byli otroci v Egyptě, ale říkají, nám chybí ty hrnce plné masa. To my jako Češi neděláme, my si neidealizujeme minulost. Nikdo z nás neříká, to dřív bylo lepší za minulých režimů. My to neděláme, my ne. My jsme lepší než Izraelci. My si nikdy neidealizujeme minulost. My vždycky žijeme přítomnosti a budoucnosti. A pak přicházejí, a pak zase pokračují dál. Ten příběh je furt stejný, zase jim chybí voda. A zase prostě nemají vodu a říkají, Mojžíš, a tentokrát, ale už se to posouvá na vyšší level, protože reptání, když není vyřešené, se vždycky posouvá na vyšší level. Začíná to, jde to na vyšší level a začnou mezi něma sváry a výčitky. Ten čtvrtý případ byl moment, kdy Bůh řekl Mojžíšovi, ať udeří do skály a z ní vytekl pramen. Byl to moment, kdy naši vodu u skály, ale byl to moment, kdy začaly mezi něma sváry a výčitky. Sváry a výčitky, protože neřešené reptání vždycky proroste do sváru a do výčitek. A pak už to pokračuje jako standard. Pak prostě, protože oni následují Boha, který v tom příběhu, že před ním máte takový ohnivý sloup, ve kterém jde anděl a oni následují ten sloup a ten sloup je takový nevyspytatelný, zvedne se, kdy chce. A to se jim začne taky zajídat. Říkají si, mě to nebaví furt balit stán a furt zase rozbíjet, nemení v tom žádný systém, žádný Google kalendář v tom není. A tak si začnou stěžovat na těžkosti. A ten pátý případ s tím rozbíjením tábora je o těžkostech, když si stěžují, že furt mají těžkosti. A pak přicházejí už konečně ty zasíbené země, jsou u brán zasíbené země, před nima se rozprostírá ta zasíbená země, mají tam mít a pošlou tam zvědy, aby zjistili, jak tam vypadá. A říkají, ta země je fantastická, ale jsou tam obři a ti nás všechny zabijou. A řekli, začnou všichni zase stěžovat a tentokrát začnou podsouvat negativní úmysly Bohu. Ten šestý případ reptání byl u vchodu zasíbené země a byl to případ, kdy podsouvali zlé motivy samotnému Bohu. Říkají, Bože, ty jsi to celé plánoval proto, že nás vlastně nemáš rád. Chtěl jsi, aby nás ti obři tady zabili. A Bůh už se naštve, říká, OK, tak jdeme zpátky, budeme chodit po poušti. A pak najednou si to rozmyslí, říká, ne, Bože, my to myslíme vážně, teď to změníme, půjdeme spát. A Bůh říká, ne, už ne. Já už si pracoval s vašima dětma. To není moc pozbudivě, že jo? A Pavel říká, to je všechno napsáno pro naše poučení. Co se z toho můžeš poučit? Že když budeš furt reptat a nedodáš ti nic dělat, tak jednoho dne se ucho utrhne a džbán ti vypadne z rukou. A pak jsou další a další případy, které zahrnovaly spouru proti vůdcům toho národa a malomyslnost, když si už přestávali věřit. Protože reptání vždycky se dostane až do spoury vůči prostě lidem, kteří vedou, a to známe, že jo? A také se dostane do malomyslnosti, protože, jak už jsem řekl, reptání je moment, kdy v nás převládne temná strana. Kdy dovolíme, aby temná strana, která chce, aby náš život nedopadl podle božích představ, aby zvítězila tím, že rozleptáme svůj vlastní život i vztahy okolo nás stížnostma, reptáníma a novou perspektivou, která nám brání vidět to dobré, co v nás Bůh chce udělat a to dobré, co mají jiní lidé v sobě. Na reptání ale existuje lék. A než dneska skončíme, tak chci říct dvě místa z Nového zákona, které věřím, že jsou pro nás pozbuzením, abychom věděli, že existuje lék. Pavel apoštol napsal v jiném dopise listu církvi v Kolosech, tak napsal, pokoj Kristův, ať rozhoduje ve vašich srdcích. Pokoj Kristův. Ať rozhoduje ve vašich srdcích. K němu jste také byli povoláni v jednom těle a buďte vděční. To, co tady Pavel říká, je, že aby pokoj Kristův rozhodoval ve tvém životě, ve tvém srdci, tak jedna z věcí, kterou tomu potřebuješ, je být vděčný. A vděčnost je lék na reptání. Vděčnost je moment, kdy se zastavíš a místo, aby si zase postěžoval, tak hledáš, za co můžeš být vděčný. A já vím, že je jednodušší pro nás vidět, co všechno je špatné, než to, co je dobré, ale za to může náš životní návyk stěžování si a reptání, protože, jak už jsem řekl, naše stěžování a reptání si formuje naši perspektivu, že už ani nejsme schopni vidět dobré věci. Ale když se naučíme být vděční, začneme být vděční, když každý den možná si večer sedneš, vezmeš si nějaký svůj deníček a napíšeš si, to je jedna věc, za kterou můžu být dneska vděčný, napíšeš si. Tak začneš vytvářet nový návyk. Návyk, který je lék na tvoji negativní frustraci. Návyk, který nakonec, když se podíváš zpátky, bude pro tebe momentem vděčnosti a radosti a začneš vidět ty lepší věci. Protože já věřím, že když budeš vděčný, tak nakonec budeš žít jako hvězda na zemi. Budeš hvězda mezi všema reptajícíma, negativně smyšlejícíma Čechama. Řekneš si, počkej, to není určitě Bibli, že budu jako hvězda. Jako trochu je. Ve Filipským Pavel píše, a to je poslední ve které dneska přečtu, všechno dělejte bez reptání a dohadování, abyste byli neskažení a nevinní. Protože když reptáš a stěžuješ si, tak se kazíš a nejsi nevinný. Abyste byli neskažení a nevinní jako neposkvrněné boží děti uprostřed pokřiveného a zvráceného pokolení, ve kterém záříte jako světla ve tmě. Pokud ty jako součást nové Ježíšovy komunity se rozhodneš, že budeš vděčný a nebudeš neustále reptat a stěžovat si, tak tom pokolení Čechů, kteří mají reptání jako národní sport, budeš zářit jako světlo ve tmě. A to každému z nás přeji. Uďme se příští týden.